A já vím, že chce jiná ráta. Ne, to je to víš, jakože to je.
Dobře, takže dobrý den. Já bych dneska měl řeč
o... Mimochodem, teda já tě velice podporuji, než do toho, abych za to zapomněl, to, co jsi předvedl minule, jsi mluvil tam angličtině v tom semináři, protože na to je ten seminář, ať si ti lidi zkouší, pak jdou a prezentujou někde a v dobrým jim řekneme kritiku a ty jsi byl skoro pionýrem, jo?
To jsem rád, že se to tak udělalo, dobře. Když tak příště můžu taky. Dneska teda budu mluvit v češtině, pro změnu.
Nechci si dát full screen?
Dáme si full screen, ano. A to máme. Tak.
Nemusíš teda.
Ne? Ale jo. Tak. Takže ještě dobrý den, já bych dneska mluvil o digitálním obrazu a jeho formální reprezentací. Na úvod se podíváme na osnovu této prezentace. Takže prvně bude řeč o jakési motivaci, co je naším cílem této prezentace. Pak si řekneme některé základní informace, které jsou důležité pro digitální obraz. Ukážeme si některé známé formáty digitálního obrazu. Pak budeme hovořit o spojitosti s těmito formalismy a digitálním obrazem. Pak si vlastně budeme takovým způsobem obraz reprezentovat jako černý a bílý, čili black and white. A pak si ještě řekneme něco o jakým způsobem lze generovat fraktály. Tak. A v závěru pak bude zakončení. Pojďme se podívat na tu motivaci. Takže, jak asi víte, tak naše lidské oko rozpoznává zhruba 16,7 milionů barev, což je docela, nebo odstínů barev, což je celkem...
Vážně.
Všech barevných odstínů, ano. Což je celkem dost, opravdu je to úctihodné číslo. Takže vlastně, co my chceme, schopnost v obraze uchovat všechny tady to odstíny barev. Víc ale není třeba, protože to stejně není vidět, takže by to bylo zbytečný. Takový digitální obraz je potom v podstatě binární reprezentací informace. A co potřebujeme v té informaci mít, je nějaký vhodný model. A nad tímto modelem by schopný dělat operace jako zoom, čili přiblížení, kompresi, filtry a tak dále. To byla tady ta motivace. Jsem to zmáčkl.
Člověče, no, to je šokující. Technické ztráty, jak to ovládáš.
Jo. Dále tu máme stručný úvod vlastně k digitální reprezentaci obrazu. Jsou dva základní přístupy. Buď to můžeme mít takzvanou rastrovou reprezentaci nebo vektorovou. To asi všichni víte. U té rastrové je důležité to, že vlastně obraz je dělen na elementární body, těm říkáme pixely. A každý pixel potom uchovává informaci o tom, jaký je to odstín té barvy. Dohromady nám to skládá celý ten obraz. Zajímavé je, že prostě takovým způsobem pracuje naše oko, zejména sítnice. To vlastně pracuje v tom rastrovém formátu. Zatímco vektorový formát, ten vlastně reprezentuje obraz pomocí geometrických primitiv. A takovým způsobem vlastně náš mozek zpracovává obraz. Což je taky zajímavý, takže vlastně i v našem těle je kombinace toho rastrového a vektorového přístupu. Tak. Teďka se podívejme, jak v informatice uchováme takový rastrový obraz. Tady vlastně budeme se zabývat tím rastrovým formátem teď. Jak již víme, potřebujeme těch 16,7 milionů barev. To už jsme si řekli. A pokud uvážíme barevný RGB model, čili red, green, blue, pak a budeme mít pro každou tu komponentu toho modelu vyhrazených 8 bitů, pak pro každý odstín, teda pak pro každou komponentu jsme schopni vyjádřit 256 odstínů té komponenty toho RGB modelu, čili 2 na 8, což je 256. Takže jsme pak schopni vyjádřit 256 odstínů pro červenou, 256 odstínů pro zelenou a 256 odstínů pro modrou. Dohromady vlastně skládáme tu výslednou barvu z těch všech komponent. A když je to, když se na to podíváme jako na kombinatorickou úlohu, tak vlastně víme, že v kombinatorice, když máme všechny tyto kombinace zároveň, tak vlastně ponásobíme a dostáváme těch požadovaných 16,7 milionů barev, což vlastně postačuje pro tu naši reprezentaci tak, abychom všechny barvy vyjádřili. Takovým obrazu potom říkáme true color image a to vlastně je to, co chceme vidět a to, co chceme zobrazovat. Podstatné potom je, že na takovýto formát potřebujeme celkem 24 bitů, čili 3x8, abychom uchovali takovýto obraz. Podívejme se teďka na některé známé formáty, které často používáme pro digitální obraz. Nejznámější je asi formát BMP, ten přímo vychází z toho, co jsem teďka říkal, který, že máme například 24-bitový BMP formát, kde vlastně pro každou tu složku RGB máme vyrazených 8 bitů. Není potom těžké si spočítat, když máme obrázek, který má rozměr. Máme nějaký obrázek. Ten má 20 pixelů a 20 pixelů, což je dohromady 20x20 je 400 pixelů. A když víme, že 400 pixelů a na každý pixel musíme mít 24 bitů, takže krát 24 dostáváme, kolik vlastně obrázek má celkem bitů, děleno 8 je, kolik bude mít bajtů, kolik bude potom vlastně velikost toho obrázku. Jenom pro vaši informaci spíš. Další známý formát je GIF, ten zase vychází z toho RGB, na rozdíl od toho BMPčka je už ale komprimován.
Využívá se tam, že jsem zavřel kancelář, že lidi se ruší
potřeba. Jasně. Využívá se tam patentovaný kompresní algoritmus LZV84 a může, podstatné je, že může obsahovat jednoduché animace. Jiný formát je třeba PNG formát, ten taky vychází z modelu RGB, navíc má takzvaný alfa kanál, který udává ten SD a ten udává průhlednost toho obrázku. Opět se zde pro kompresi využívá ten patentovaný algoritmus LZV84 a takový asi poslední z těch nejznámějších formátů je takzvaný JPEG. Ten je zase komprimovaný, ale tady ta komprese už na rozdíl od těch předchozích přístupů ztrátová. Tady máme třeba příklad takového JPEG obrázku, který je komprimován. Tady ta levá část je komprimována s nižší kompresí, takže obrázek je ještě zdánlivě nepoškozen. Zatímco ta pravá část je komprimována s vyšší kompresí, takže obrázek už se tady ztrácí. Takhle vlastně pracuje ten JPEG. Ztrátová komprese. No, to bylo tedy takové opakování. Z toho se vlastně pro ten digitální obraz je potřeba znát. Nyní se dostáváme k té reprezentaci formálními modely toho digitálního obrázku. Takže začneme takovou motivací. Jak asi víme, tak když máme nějaký takovýto obraz, tak ten bod, který je v tom obraze někde umístěn, můžeme vyjádřit pomocí dvou souřadnic. Tyto souřadnice si můžeme vlastně představit jako čísla a čísla jsme si schopni představit jako nějaký řetězec. Takže adresu toho bodu v tom obrázku jsme vlastně schopni vyjádřit jako řetězec nad určitou abecedou. Zajímavé je potom, že z toho potom plyne, že množinu takovýchto řetězců, které nám udávají adresu těch bodů, je vlastně ten samotný obraz a to, co potom budu dál říkat, je, že vlastně pomocí regulárních množin, chcete-li pomocí konečných automatů, jsme schopni vyjádřit jakýsi geometrický obraz a taky různé fraktály. Prvně se podíváme na dvouúrovňový obraz, čili černá a bílá. Takže představme si, že máme obrázek o rozlišení 2 na ento krát 2 na entou, kde n je nějaké kladné přirozené číslo. A budeme mít následující abecedu s 4 symboly 0, 1, 2, 3. A každý pixel vlastně potom bude vyjadřovat, bude vyjádřen adresou, která bude řetězec délky n nad touto abecedou. Zajímavé potom je, když máme takovouto notaci, že velikost toho pixelu bude 2 na méně n oproti tomu celku. Takže pokud ten celý obrázek bude takhle velký, tak toto třeba bude polovina té délky. Toto je ten jeden pixel, když budu mít 4-pixelový obrázek, 1, 2, 3, 4. A tady ten pixel má poloviční velikost oproti tomu celku. Čili to je tady to vyjádření 2 na minus n. A celý ten obrázek budeme reprezentovat pomocí epsilon. Že celý tento obrázek je vlastně vyjádřen jako epsilon. Tak. Podívejme se na některé příklady. To zmáznu. Takže když máme takovýto příklad, pro n rovno jedné, čili délka všech těch adres těch řetězců bude 1, protože n je rovno jedné, pak dostáváme obrázek, čili 2 na prvou krát 2 na prvou, čili obrázek se 4 pixely. A ty adresy jsou následující 0, 1, 2, 3. Takhle. Takže máme obrázek se 4 pixely a každý ten pixel je nějakým způsobem adresovatelný tímto způsobem. Podobně si můžeme podívat, že když máme takovýto obrázek pro n rovno 2, čili 2 na druhou krát 2 na druhou, to je celkem 4 krát 4, 16 pixelů. Já to tady rovnou nakreslím, protože to pak ještě budu používat. Tak, 1, 2, 3, 4. Značím to stejným způsobem, čili vlastně toto je zase jakýsi vnitřní čtverec. Takže adresa je 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Jdeme o řád výš. Čili 1, 0, 1, 1, 1, 3, 1, 2, tady jsme 2, 0, 2, 2, 2, 3 a poslední čtverec 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Takhle jsme si vyjádřili tento obraz 16 pixely a máme vlastně adresován každý pixel v tom obraze. Tak. Podíváme se dál. Teďka se dostáváme k tomu, co jsem vlastně říkal. Přejdeme k tomu černobílému obrázku. Když se na to vlastně podíváme, tak vidíme, že to zase může mít nějaký obrázek s rozlišením, řekněme 2 na m krát 2 na m. M je zase nějaké přirozené kladné číslo. A obraz potom, který bude černobílý, je vlastně dán takovou si boolovskou funkcí sigma na m se zobrazí na 0 nebo 1. To znamená, že každý ten řetězec, každý ten pixel, který je vlastně zastoupen tou adresou, která je vyjádřena tím řetězcem, bude namapován na 0, čili true or nebo false or true, čili 0 nebo 1, což bude říkat si černý nebo si bílý. Což je celkem snadně stanou představitelné. Jiný způsob, nebo z toho můžeme si vyjádřit, proč tak říkat každý pixel, když stačí si vlastně říct, že řekneme jenom ty pixely, které jsou třeba černé. Jo, čili uděláme podmnožinu z toho, vezeme si podmnožinu z toho m a to bude jenom ty pixely, které budou černé.
Jirko, a to je, když to vezmu jakoby prakticky, tak by to by znamenalo, že ten jazyk, jestli to tak můžu říct, jakoby roztříštěný, protože to černý máš vlastně rozprostřený, to má černý, tady máš černý, jo? Takže to by bylo vlastně pak reprezentovalo takový selekci z toho.
Ano, selekci, přesně tak. Když se představíme skutečný obraz, který je černobílý, tak něco je tam někde černý, něco je tam bílý.
A tohle by bylo třeba v tomhle
ano,
případě
tak.
Vybrali ty...
Přesně tak. Takže, má, takže celý ten obraz je vlastně, to je celý obraz a potom řekneme zvlášť, kde uděláme černou tečku. To nám říká tady ta podložina to L. Toto
je,
potom...
To je opravdu uchvatný, co tady říkáš. Tam by bylo třeba zajímavé v tomhle případě, a zajímavé by pak bylo třeba víc barev, než černá bíla, třeba studovat nějaký doplňky a tak dál, jo? Protože vlastně třeba by bylo jednoduchého případu, ten doplněk by byl to, co bílý.
A samozřejmě, ano. Stačí potom říct to vlastně negaci toho a rozkrám to, co je bílý. Tady to vlastně potom nám udává úplnou specifikaci pro ten náš obraz a říkáme tomu specifikace toho digitálního obrazu. Všeobecně potom můžeme říct, když máme pro libovolné rozlišení, či říkáme multi-resolution obraz.
Dál.
Tak potom říkáme, že vlastně ten obrázek je vyjádřený tímto způsobem, čili akorát M nahradíme tady tím symbolem té iterace a bezr zůstává stejná. Tak, teďka se podíváme na některé zajímavé příklady. Samozřejmě, v pořádku.
Jak to bylo z toho vězdičko, jak jste to zdůvodnil?
Tu vězdičku tam dáváme proto, že vlastně vyjadřujeme, že ten obrázek může přecházet z libovolného rozlišení do nějakého jiného, že to M-ko není stále. No, že to není určitá konstanta obrázek, protože ten obrázek se může měnit. Podívejme se na některé zajímavé příklady. Prvně máme tady takovýto příklad. Máme obrázek s rozlišením 2 na M krát 2 na M, kde M je větší nebo rovno jedné. A specifikace obrázku je dána touto regulární množinou, čili 1, 2, konkatenace sigma na m minus 1. Zajímavé je, že tento obrázek je stejný pro všechna rozlišení. Čili ať m bude 3, 4, 5, 6, pořád bude ten obrázek stále stejný. Můžeme si to ukázat. Takový zajímavý příklad tady přichystám k tomu. Ukážeme se tady na tom příkladě. Co jsem tady přichystal? Řekli jsme si tedy, že toto je ten regulární výraz, nebo tato regulární množina, já to zapíšu jako, spíše jako regulární výraz, tak jak jsme zvyklí, třeba s ifem, jo? Takže 1 nebo 2, konkatenace, 0, takhle. Protože to máme, sigma máme, 0, 1, 2, 3, takže 0, 1, 2, 3 a to umocníme na, pokud si řekneme, že M-ko bude 2, takže M-ko řekneme, že bude 2, čili to je tento případ, jo?
Jo.
Dostaneme tady ten obrázek, bude mít 16 pixelů a M minus 1 je vlastně, čili 2 minus 1 je 1. Takže si můžeme vyjádřit, které to vlastně pixely jsou všechny. Které všechny pixely jsou tady v tom regulárním výrazu popsány. Takže jedná se o pixely 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 a zase 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Jsou všechny pixely, která nám tady ta regulární množina vlastně říká. A my jsme řekli, že to bude taková množina, která bude říkat, kde to bude černé.
Aha, takže to je ten horní.
Takže když se to takhle vykřížkujeme, takže máme 1, 0 je černá, 1, 1 černá, 1, 2, 1, 3 a zase 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Dostávám přesně to, co máme zde. A můžeme si zkusit opravdu, že pro každý M to bude zase to stejný. Opravdu záleží teďka jenom na tady tom na tady ty regulární množině don't care about M. Jo, to M nás vůbec nezajímá. V tuto chvíli moc. Obrázek vypadá pořád stejně. Podívejme se na ten další příklad, ten je o něco zajímavější. To můžu smáznout. To se tady nechá. Vidíme, že ten obrázek vlastně je v sobě podobný tomu původnímu. Akorát, že jsme vlastně dostali šachovnici 8x8, pro ty, co hrajou šachy, to není známá věc. Jediná změna je tady ta, že jsme obrázek vlastně vyjádřili jako multi-resolution, čili s libovolným rozlišením, čili to M jsme nahradili za symbol té iterace a provedli jsme ještě konkatenaci s výrazem sigma na druhou. Možná vás bude opravdu překvapovat, že toto vlastně je v podstatě stejné. To zůstalo stejné, skoro. A přidali jsme tady přeto tento výraz. Opravdu se nám to změní na tento obrázek a na následujícím slide ukážeme proč. Proč se to chová zrovna tímto způsobem. Takže, tak jak jsem říkal, budeme si všímat toho, jak jsme přešli z tohoto obrazu na tento obraz, který je tomu sobě podobný. Tak já jsem již řekl, jedná se o konkatenaci těchto dvou výrazů a plyne to z takovéto vlastnosti. Pokud máme jazyk L, který nám popisuje určitý obraz, čili například, řekněme, tento obraz vyjádřený tímto výrazem a ten vznikl konkatenací nějakého L1 a nějakého L2, pak ten L je vlastně vždycky dostaneme jako vkládáním kopií L2,
ano.
Toho obrázku L2, což je na našem případě tento obrázek, na místa, která jsou vyjádřena adresami, čili řetězci všemi těmi adresami z L1. Takže když si to zase nakreslíme pro ilustraci, jo, já si vezmu toto, takže to překreslím. Takže zase si nakreslíme toto. Tak, to máme tu naši mřížku, když máme ten 16-pixelový obraz a řekli jsme, že to bude takhle vlastně jako konkatenace a tady s tímto, co jsme tam měli, 1, 2, tady tak a tak to. To je to tak. No, ještě tam chybí. Chybí tam toto. Tady ještě sigma. Tak. Takže jedná se vlastně o... Toto je teďka to L1, že? A toto je teďka to L2. Tak. Řekli jsme si, že L dostaneme tak, že kopie L2 budeme vkládat na všechna místa, která jsou vyjádřena řetězci, čili adresami z L1. Čili L1 nám vlastně popisuje všechny tyto adresy. To jsou vlastně všechny tyto pixely. A L2 už jsme si ukázali, nám říká tady ten obrázek. Takže co teďka uděláme, že na všechny místa L1, čili na všechny tady to pixely, vložíme ten náš obrázek, který vypadá přesně takto. Tak. Přesně tady dáme copy and paste. A takhle to distribuujeme všude, Až dostaneme tady tu šachovnici. Jo? Že takovým způsobem to pracuje. To je vlastně ta vlastnost konkatenace, často se to potom bude využívat i třeba pro ty fraktály. Ukážeme si následovně. Takže to je způsob, který jsem tady chtěl, aby byl zřejmý, co se tady vlastně děje. Tak, no dostáváme se tedy k těm fraktálům. Ono už to samo o sobě si o to říká. Fraktál je něco, kde se stále opakuje kázi sobě podobnost, vyplňujeme ten prostor jakousi elementární funkcí. A to je přesně to, co tady můžeme taky dělat. Podívejme se na takovouto regulární množinu, která je vlastně jakýsi jazyk L1. A co nám ona říká? Ona nám říká, že do nekonečna vytváří takovéto čtverce, které se stále zmenšují a vzniká takovýto trojúhelník. No, tady ty čtverečky jsou strašně malinkatý. No, jde to opravdu do nekonečna, protože ten jazyk je nekonečný. Z tohoto jazyka si můžeme vyjádřit jakýsi jazyk L, který vznikl konkatenací tohoto L1 a L2. A kde L1 nám tedy říká adresy tady těch všech čtverců a L2 nám říká, kde máme všude dát tu černou. Čili všude. Řekneme, dej černou všude, tak to tak udělám, dám černou všude, dostanu černý trojúhelník. No, to by ještě nebylo tak zajímavé, jako spíš ten třetí obrázek, tento, který řekne, vem tady desto L, či ty černý trojúhelníky, a skonkatenuje s L3. Kde L3 je takový ten regulární výraz, to je regulární množina, čím dostáváme, což je vlastně něco, co nám popíše tady ten čtverec. A dostáváme jakési L s čarou, které potom celkově po té konkatenaci vypadá takto. A ten obrázek vypadá potom přesně takto. Čili dostáváme jakýsi způsob, jakýsi druh fraktálu a opravdu se ukazuje, že tady ten způsob se dá využít ideálně pro generování různých fraktálů. Třeba takového fraktálu. Tady je potom jenom konečný automat, který takový jazyk přijímá. Jenom pro ilustraci. Vidíme, že to není nic komplikovaného, ačkoliv o toho se může jako komplikované zdát. Což je typická vlastnost fraktálu. Vypadá to komplikovaně, ale je to založené na elementárních záležitostech. No. A teď se dostávám k jakémusi zhrnutí. Takže tímto způsobem se vlastně ukazuje, že jakýkoliv obraz, který má jakýsi regulární charakter, čili může to být i řád ten fraktál, se dá s nekonečnou přesností vyjádřit pomocí tady těchto formalismů, jak jsme si řekli. Přičemž kterýkoliv obraz, jakýkoliv další, který už není třeba tak regulární, tak se dá taky takto vyjádřit, ale je tam určitá nepřesnost. Prostě tam vždycky nějaká taková nepřesnost může být. A samozřejmě pokud tu nepřesnost chceme snižovat, aby byla nižší a nižší, tak ten vlastní automat bude čím dál komplikovanější. Takže se snižováním té chyby se ten automat v podstatě bude rozrůstat, což je pochopitelné. Ano, a na závěr jenom taková zmínka o tom, jak vlastně vyjádřit třeba obrázek ve stupních šedi. Tak jak jsme si říkali, že tam v našem případě jsme měli funkci bulovskou, která nám mapovala ty adresy na true or false, či říkala, tam bude černá nebo bílá. Když máme obrázek ve stupně šedi, tak tam vlastně to mapování probíhá podobně, ale vyjadřujeme to vlastně mapováním na reálné číslo, kde pokud chceme, aby to reálné číslo třeba bylo nějak smysluplně ukládatelné, třeba na 1 byte, tak zpravidla pracujeme v rozsahu 0 až 255. To znamená, že všechny ty adresy se budou mapovat na 0 až 255, kde toto číslo potom bude říkat úroveň té stupně šedi. A dostaneme tak obrázek vlastně v grayscale, či ve stupních šedi. Já jsem si původně Původně jsem měl tady tu přednášku mít vlastně na další téma. Měla tady být řeč i o těch kompresích, filtrování, zoom a tak dál. Ale protože tady to téma je poměrně rozsáhlé, tak pro snadnost i pochopitelnost jsem se rozhodl dělat takovou věc, že říct tady té přednášce tu první část, aby se to nějak rozumně stihlo, a tu druhou část říct té následující přednášce, kterou budu mít potom v závěru tady toho předmětu. Takže potom si budeme říkat něco víc ještě o těch stupních, šedí. Řekneme si dál víc o tom, jaký ty operace tam lze dělat, čili ten zooming, filtering a zejména pak tu kompresi. A to je, myslím, snad vše pro tuto chvíli. Takže vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak můžeme se na to vrhnout.
No, já otvírám diskuzi, než zapomenu, připravte si prosím vás otázky. Jirko, mně se to líbilo. A dotaz. Vycházel pouze z té literatury, kterou jsi ti doporučil, nebo i z
nějaké? Vycházel jsem z té knížky, co jsi mi vlastně doporučil, plus nějakých článků, které vycházely taky z té knížky vlastně, které s tím byly zprovázány.
A určitě než zapomenu, a to mě připomeň, že tohle bych si představoval, že bys potom prezentoval, uvidíme v semináři. Já ještě nevím scénář, že si
jasně.
Na jaře, nebo se to stihne letos, asi ne. Ale na jaře teda určitě bych tě k tomu přemluvil, včetně té druhé části.
Jasně.
Jo, ještě to třeba jak uvolačíme.
Ono to bude rozsáhlejší potom, až se tomu přidá k tomu.
A teďka mám dva dotazy. Tady by určitě taky šli dělat takové věci, jako nějaký, nešlo by tam nějak třeba, jak ty se tady baví o tom regulování, ne třeba doslovně to brát, ale že chceš nějakým způsobem řídit, aby se nějaký kus obrázku někde vyskytoval, někde nevyskytoval. Nešla by nějaká analogie?
To právě budeme dělat v té druhé části.
Se nemůžu dočkat na to, opravdu. Ne? A ještě se chtěl říct jednu věc. A nešlo by, a to už opravdu jenom protože jsi to prezentoval, ty víš, jak máme ty selektivní gramatiky. Mm-hmm. Někdo z vás bude mluvit o dvourozměrných řetězcích. Tak, to už jak mám se hrát. Jirko, víš co, poslechni si ho. Teď už ani nevíš odpovídat, jenom si ho poslechni. Jestli by v souvislosti s tvou přednáškou nešli zobecnit selektivní gramatiky na dvourozměrné selektivní gramatiky, jo? Kdyby jsme měli jako selektory prostě dvourozměrné řetězce ve smyslu, jak o tom Jirka bude mluvit. Tak to jsou spíš poznáky, já nečekám jako odpovědi ani na to, ale další dotazy, prosím.
Ty jsi tam říkal, že každý pravidelný obrázek z toho fraktál lze přesně popsat tady tím regulovaným automatem, je to připadá hodně silný. A platí to třeba, kdyby vzal tady ten fraktál, co jsme prezentoval, který teda je popsaný přesně, a kdyby ho otočil o jeden stupeň doprava, tak na to taky existuje přesně regulovaný automat.
Ano, dá se to, ale to právě je věc už těch operací, kdy to chceš nějak zmodifikovat. Jo? Ono je vždycky snaží to vyjádřit v té původní formě a pak to nějak transformovat. Spíš než se snažit přímo o to vyjádření té transformace. Že co potom vlastně budu říkat je, že vyjdeme z tady těch základních obrázků, provedeme nad nima operaci a to už s tím udělá něco jiného. Jo? Což bude věc té další části, tam si budeme říkat i další definice, které jsou k tomu zapotřebí, bude tam toho ještě víc.
Dívej se, kdybych pokračoval, to měl dotaz. Já myslím, že Mirek se ptal, jestli opravdu konečné automaty jsou dostatečně silným aparátem, aby tohle všechno zvládli, ale nech mi pokračovat. Ty jsi vlastně, ta základní myšlenka té tvé prezentace je, ty máš obrazec, reprezentuješ to nějakým způsobem jazykem a fundamentální aparát, který zvládáš ten jazyk, jsou konečné automaty. Ale teď obecně může být operace nad těmi jazyky, která by nebyla uzavřená vůči regulárním jazykům a pak ti nestačí konečné automaty, podle mě.
Oni tam ti tvůrci vlastně rozšiřují ten původní konečný automat na takzvaný Wait, find it od automata, či VFA, což je něco víc.
Jo.
Což je něco víc a právě používají to na tady ty všechny operace i na tu kompresi, kterou tam musíme provádět. Jo. Jinak tady ta věta přesně o tady ty síle, to je z její knížky.
No.
Z její knížky a vychází to z toho, co oni sami říkají.
Jedna věc je jistá, že jsem přiměl k tomu, že si, já jsem ti to doporučil, a když si to teďka přištu, to opravdu pořádně.
Jo.
A tohle samozřejmě tu prezentaci ti pak poprosím, protože to
Jasně.
Tak, další. Ne, tady Tomáš. Jako diskuzující, jako jaký je to, ne, samozřejmě taky pustím. Povídej, Tomáš.
Jo, mě by zajímala ta komprese, a jestli zkoušel zkombinovat nějaký reálný obraz třeba, jak dlouho to trvá a komprese
vzal. Jo, to ti můžu říct rovnou, já teda ne, já jsem zkoušel, to ty tvůrci vlastně dělali, že, co je v té knize zmíněno, oni vlastně už implementovali komerční algoritmus, který tu kompresi dělá a chlubí se s tím, že je to poměrně úspěšný. Takže když tak se tam můžeš podívat.
Nějaký číslo neznáš,
jo? To si to správně řekneme příště. Jo, příště se budeme bavit o té kompresi, tam toho je víc. No to by nešlo jenom by to takhle spouknout, ale ukážeme si ty jejich výsledky, čemu dospěli.
Žádná by ta složitost, jak dlouho to trvá, než to všechno staví.
Zatím jako je teďka opravdu brzo o tom mluvit, jo. Příště si to všechno povíme víc a určitě tam budu prezentovat i srovnání třeba s jinými, tak jak jsem tady z kraje říkal, třeba ten JPEG, že jo, tak oni sami tam vlastně mají srovnání, že to vychází líp než ten JPEG, je to úspornější i na velikost toho obrázku.
A je to i rychlejší na...
To si teďka jsem schopen říct, říkám,
to je záležitost,
to je záležitost, přesně tak, to je příští prezentace. Jo, opravdu, pokud ti můžu doporučit, podívej se do ty knížky. Jo.
Jirko, já bych teda navrhl, že bychom vzali teda velmi vážně tady tuhle dotaz a byl bych schopen příště nám zodpovědět.
Samozřejmě, není problém to. Oni, ty tvůrci, se tam opravdu chlubí tím, že to opravdu funguje, že to je komerční a že to už je funkční, že je to aplikovaný, tak já doufám, že asi tam říkají, že to není žádná lež, že to je pravda. Jo, když to taky publikujou.
A pozvali bychom potom, víš, na ten seminář, asi by hodně Pavla Zemčíka,
který se tím zabývá.
K tomu nemá daleko.
A... Ale ono je to poměrně stará záležitost toto. Ta knižka vyšla někde v roce 99 nebo kolik?
2000.
Teda 2000 a od té doby ještě vyšly další články, které vychází z tady těch jejich výsledků a rozšiřují to. Čili je možný, že ještě existují dneska nějaké další vylepšení, které v té knize původně změněny nejsou. Takže to, co tam je, ještě nemusí být to, co je známé vlastně dneska. To není konečný výsledek asi.
A tady jako neodiskutovaná, co mě vždycky to neumí, ale lidé kolem mě vyčítají, že jako nejsou aplikace.
Tady jsou, každopádně. Sami tvůrci to tam prezentují, mají konkrétní obrázky. Které komprimují a ukazují ten výsledek potom.
Zatím je Čulík, římská...
Ano, Kari a Čulík.
No, on je původem, samozřejmě však asi víte, Čech. Původem Čech.
No. To jsem si všiml s tím Čech, jak tam.
No, že on pak byl Čulík z Brňa, římská 1 a Čulík římská 2.
Jo.
A ten Čulík římská 1 před nedávnem zesnul a římská věž je, pokud vím, v tom.
Spojené státy.
No, ve Spojených státech určitě. No. Vypadl ten stát.
Kolumbie?
Karolina.
V té kompresi tohle vypadá tak nějak podeskale podobně Wavelettum. Je tam nějaká všimá souvislost?
Čemu jsi říkal?
Wavelettum.
Nevím, jestli tam souvislost. To ti nejsem schopný říct, nevím. Když tak až příště budeme hovořit o té kompresi, můžeme se nad tím pozastavit. No tam nějaká souvislost není, za ty tvůrci se tím nenechají třeba inspirovat.
No, jako úplně ideální, kdyby vás ještě napadli, k tomu je ten seminář, že spolu předete. Takže kdyby vás napadli jakýkoliv další dva dotazy, kromě těch dvou tady padly, tak poslat na krajicek@fit.woodber.cz a Jirka se pokusí zareagovat.
Jasně, pohodě, myslím, že to není problém do toho.
Ale to jako tě říkám, ty adept na to, že to zařadíme pak do programu semináře. Jo?
Mm-hmm.
Tak, děkuji.
Já myslím, že jsi mohl zeptat.
Jistě, no.
Já jsem měl taky obrázky, vlastně taky čtverec 4x4. Kdybych jsem smazal, jestli ten máš někde na tom prezentaci.
Já právě nechci taky, že vám je tam moc není jasný to mínus, jak to máš dvě na mínus, co si.
Vlastně tam byl čtverec 4x4, jo, tady to. Jestli zeptat, jakým způsobem mě to bohužel uteklo, jakým způsobem jsme to dostali.
Jo, tady ten čtvereček vlastně, vyšli jsme z toho, že jsme chtěli mít obrázek, tedy čtvercový, s tímto rozlišením. A pak jsme si řekli, že n tedy bude 2, čímž dostáváme 2x2 na druhou, to jsou 4x4, 16 pixelů. Pracujeme nad touto abecedou, to jsme si řekli, takže potom, když si takový obrázek vyjádření pro n rovno dvěma a řekli jsme si, že budeme adresu mít vlastně délky n, čili to je zde, čili zde, jo, tak vlastně co budeme dělat, budeme vytvářet řečesce na tu abecedu délky 2.
Kratší řetězce, tak můžeme adresovat, tak když víme, že všechny ty čtyři, co začínají nulou, jsou černé třeba, tak můžeme dát jenom nulu a vlastně označíme, kratším řetězcem označíme více bodů.
Já myslím, že by to šlo taky.
Šlo by to,
že? Jo. Já jsem prostě vycházel z té notace, která je v té knížce. Že oni to mají takým způsobem prezentovaný a ten způsob toho zápisu je 0, 1, 2, 3 a stejným způsobem se vlastně orientujeme uměř toho celého čtverce.
V tom jazyku jsou všechny slova stejné, jaký je ten jazyk toho obrazu, když jsi to tam měl třeba, že si vybereš jenom ty černé. A kdyby tam byly kratší, tak vlastně můžeš obsáhnout větší plochu.
Já myslím, že ano. Já prostě jsem vycházel tady z toho zápisu, takže to vidíme, to, co tady říkáme, přesně to, co koresponduje té knížce, v tom jejich zápisu, abyste se třeba mohli srovnat s tím.
Jasně, tady já jsem se tam někoho teď ignoroval, pardon, ale tam vlastně pak všechny operace, které se dělalo s regulárními jazyky, kterých je desítky, jo, iterace a konkatenace, to jsou ty základní a průniky a tak dál. To, když vezmeš ten základní fakt té tvé přednášky, že tady máš takovýhle jazyk, vlastně reprezentuje obrazec, tak to vlastně takovýhle operace pak korespondují k nějakým manipulacím s těmi obrazci, že jo?
Ano, to každopádně.
No a teď naivní dotaz, zdůrazní, že mě napadne teďka, že možná to nemám promyšlený. Vem si takovou věc, ty nakonec máš, máš tady tuhle korespondenci, obraz, regulární jazyk, konečný automat.
Ano. Jo?
A teďka si vem, jak jistě víš, se dá minimalizovat konečný automat. Mm-hmm. Jestli v souvislosti s tím, to se tady někdo ptal, že já vlastně bych že vlastně minimalizuji reprezentaci toho obrazce, když zminimalizuji ten automat.
A myslím, že ano. Že to se dá takhle použít, můžeme se také na to také dívat. Jo.
Víš?
To je možná užitečná věc.
Jako celkově to je inspirativní.
Spíš u těch složitějších, které byly poměrně rozsáhlý, se snažit to nějak zminimalizovat, aby ten automat nebyl tak, aby byl třeba z méně stavy.
Dívej se, to, co říkal Mirek, představ si, že opravdu by se ukázalo, že potřebuješ silnější aparát než konečný automaty, a na tom není nějak za zásadě nic špatný.
Já vím,
však
právě proto, co jsem říkal, oni sami pro ty operace používají ty VFA, což už je něco víc než jenom to FA. Jo, přesně tak, Weighted Finite Automata.
Já jenom proč jsem se ptal, vlastně předtím na to mi to připomnělo Carnapovu mapu.
Jo, mě tady to zase připomnělo trochu něco jiného, jestli teda můžu. A to možná souvisí s tu Carnapovou mapu taky. V prostorových databázích a v počítačové grafice vůbec se používá třeba takzvaný KD3, který nám slouží k tomu, abychom vlastně vyjádřili určitý bod v tom prostoru. A ono s tím způsobem to vlastně pracuje podobným způsobem toto.
No, takže to jsem to říkal.
Jo,
ano,
jo, takhle, nemám informaci o tom, zdali ti tvůrci byli s tím obeznámeni. Zdali třeba znají, co to je zvaný ten KD3 a ty jiný stromy, který nám vlastně tím, že dělí ten obrazec, tak vlastně jsou schopni adresovat něco, co se v tom obrázku může nacházet. Nějaká si souvislost tam je, já nevím, jestli ti tvůrci si to uvědomovali zrovna.
No já jsem ti zadal původně, jako já si myslím, že tady je souvislost mezi tím, co jsi dělal a tvojí disertací plánovanou, že jaká souvislost je.
Je tady taky, si myslím.
Já když jsem viděl totiž ten název, tak jsem si na tebe okamžitě vzpomínal. Mm-hmm. Akorát jinak to jdeš jinak.
Od lesa.
Jo, no a jako, proč ne, proč se jako více přístupů je vždycky lepší studovat, jo. Tak děkuji moc krát. Nějaký další dotaz? Pokud ne, pravdu bude další prezentace, která s tím trošku souvisí. Tak, děkuji, Jirko, předej jinému Jirkovi.
Tady máš žezl.
Tak. Já se představím, já jsem Jirka Zuzaňák, já dělám tady pod panem Zemčíkem. Tady v tom kurzu jsem vlastně dobrovolně, protože se trošku mě to zajímá, dělám tam v podstatě na skriptovacím jazyku. Vlastně takhle. No. A budu vám povídat o dvoudimenzionálních jazycích. Bude to trošku formálněji než tady kolega. Bude to spíš většinou definice a podobně. Takže. Jaký máme důvod zavádět dvoudimenzionální jazyky? Hlavní je ta motivace. Často se setkáváme s problémem rozpoznávání vzorů, zpracování obrazu. Často potřebujeme k tomu nějaký formální aparát. Při studiích celulárních automatů taky často se setkáváme s podobnými řešeními. Dá se to kombinovat. Pak vám předvedu automat založený, jmenuje se Online Tessellation Automat, založený na právě celulárních systémech. No, ty dvoudimenzionální jazyky jsou vlastně zobecnění těch standardních, co se tady studují, těch řetězcových jazyků, a v literaturách, no, v literatuře bylo uvedeno už pár modelů. Je to docela nové téma, není to ještě úplně vyzkoumané, pak vám řeknu, kam se až všude dostali ti lidé, co to řešili. Takže základní věc, jak je v těch formálních jazycích zvykem, tak řetězec. Dvoudimenzionální řetězec je vlastně pole znaků se zvolené abecedy. Dvoudimenzionální pole vlastně o rozměru o dvou, které má vlastně výšku a šířku nějakou. No, je definován na to abecedu. No a teď už je možné definovat ten vlastně samotný dvoudimenzionální jazyk, který je vlastně podmnožinou množiny všech dvoudimenzionálních řetězců nebo také obrazů z abecedy sigma. Tak zase označení všech obrazů nad abecedou je definováno vlastně znakem abecedy a dvěma hvězdičkami. No, tak tady nějaké notace, které budu pak dál používat. Takže označení to L1 a obraz definuje počet řádků obrazu, L2 v závorce obraz definuje počet sloupců obrazu, pár L1, L2 definuje velikost obrazu, obraz velikosti 0,0 je prázdný, označuje se tady to mám z té literatury lambda, asi bychom chtěli používat naši notaci tak sigma, nebo epsilon vlastně. A dále, obrazy, které mají jeden rozměr nula a druhý nenulový, nejsou definovány, protože vlastně jediný obraz, který může mít jeden rozměr nulový, je ten prázdný. A dále, množina všech obrazů o rozměru MN, nebo o nějakých rozměrech je definována zase znakem abecedy, na kterou jsou ty obrazy definovány, a rozměrem v indexu M krát N. Jednotlivé symboly toho obrazu se označují vlastně zápisem P a v závodce indexy toho symbolu, anebo jako index k tomu obrazu P, zase indexy toho symbolu. Kde pochopitelně ty indexy musí být v rozsahu 1 až počet řádků a 1 až počet sloupců. No, takže základní příklad, nebo příklad nějakých základních dvoudimenzionálních jazyků. Tady třeba ten první je jazyk, který definuje všechny obrazy, které mají počet sloupců 3. Druhý příklad je zase jazyk, který vlastně všechny jeho obrazy mají shodný první sloupec s posledním sloupcem. To vlastně je definováno tím, že ičko, vlastně ten index řady iteruje od první až do počtu řad a první sloupec je roven poslednímu sloupci. No, nějaké základní definice nějakých základních operací a potom nějakých zase regulárních operací, aby jsme byli schopni definovat regulární výrazy nad těmi jazyky. Takže podobraz je zase pole obsažené přímo v tom původním obraze, které může mít velikost stejnou jako ten původní obraz nebo menší v obou směrech. No. Projekce obrazu nebo z obrazu na jiný obraz. Máme dvě abecedy. První obraz definovaný je abecedou gamma a druhý ten obraz, do kterého provádíme projekci, je definovaný abecedou sigma. A projekce je definována jako přepis jednotlivých symbolů z původního obrazu do toho cílového obrazu. Projekce jazyků zase rekurzivně definována v určité projekci obrazů. Každý obraz z toho původního jazyka nad abecedou gamma vlastně provedeme nad ním projekci do toho cílového jazyku nad abecedou sigma. No, teď těm operacím, základní operace,
konkatenace.
Ty jsi tam měl, nebo vlastně kolega tady měl konkatenaci vlastně jednoho druhu. Tady u těch obrazových dvoudimenzionálních jazyků se rozlišuje konkatenace řádků a konkatenace sloupců. Ta první konkatenace sloupců je definována jenom pro obrazy, které mají shodný počet řádků a je definována tím vyjádřením v té tabulce. Takže vlastně ty obrazy se položí za sebe. Vlastně první ten konkatenovaný obraz je vlevo a druhý vpravo. Obdobně ta konkatenace řádková, zase obrazy musí mít shodný počet sloupců a zase konkatenují se za sebe jako kdybyste si představili jeden řádek jako symbol, tak je to v podstatě konkatenace jako v řetězcích.
No to mě napadlo už, když jsem tohle jsem relativně četl tu kapitolu, že tohle by obecně se dalo zobecnit, nejen by to nemuselo být pravda, třeba by to nějak přesahovalo, jo? Že tady tam je ta podmínka počet stejných řádků, počet stejných sloupců, a od toho by se dalo
uvěřit. Ono se to hodně zjednodušuje takhle, no. Ale ne, v té literatuře o tom tam není, o tom rozšíření takovém, ale možná by to jako nebylo. Ale hodně se tím zjednoduší věcí, no. Zase, když se generuje ten obraz, tak potřebujeme... Konkatenace jazyků, zase definována rekurzivně přes tu konkatenaci těch obrazů. Takže jazyk, výsledný jazyk, konkatenovaný z jazyka L1 a L2, jazyk, který obsahuje konkatenace všech obrazů z těch původních jazyků. Obdobně to byla sloupcová, obdobně zase řádková. Ještě jsem nezmínil, nebo neřekl, že k označení té sloupcové konkatenace používáme ten symbol, ten kroužek s tou svislou čárou. Konkatenaci řádkové používáme kroužek s tou odrovnou čárou. No a ještě u závěry těch konkatenací, kde zase stejně jako v teorii jazyků L hvězdička je vlastně Kleeneův závěr, je nutné označit tu jednotlivou operaci, protože je možné si vybrat z dvou druhů té konkatenace, takže sloupcová konkatenace nebo ten závěr je definovaný jako konkatenace všech těch jazyků do nekonečna. No a konkatenace nebo sloupcová konkatenace toho jazyka na nultu je prázdný obraz. Na první je původní obraz a na n-tou je definována jako konkatenace toho obrazu s obrazem na n-1. Takže vlastně n-násobná konkatenace těch sloupců. Ta řádková zase alternativní, všechno k tomu obdobně stejné. No, rotace. Další operace definována tím obrazem, tam dál už nic zmínit nebudu, ale v té literatuře byla, tak jasně zmíním. Rotace nad obrazem je definována vlastně posměr hodinových ručiček. Značí se P jako obraz a velké R. No a je definována zase tou tabulkou, kde vidíme, že vlastně ten obraz se zrotuje doprava. Zase je možné rozšířit tu rotaci na rotaci jazyka. Ale to jsem tady nenapsal. No a důležitá podle mě, no, aspoň takové to prohnutí těch teorií, je řádková sloupcová kombinace, kde máme vlastně dva jazyky, řetězcové jazyky nad abecedou sigma. A vlastně výsledkem té řádkové sloupcové kombinace těch dvou jazyků je obrazový jazyk nebo dvourozměrný jazyk, ve kterém každý obraz, který je jiným definovaný. Takže každý řádek toho obrazu je řetězec v jazyce S1 a každý sloupec toho obrazu je řetězec v jazyce S2. V podstatě zase tam kombinace se značí křížkem v tom kolečku a myslím, že to je takové zajímavé prohnutí nebo definice. Pak vám ještě řeknu, jak pracují ty dvoudimenzionální gramatiky, které mají s tím docela společné s tou kombinací řádkovou a sloupcovou. Takže základní aparát, který asi každého napadne při jako tady v té formální teorii, jsou ty regulární výrazy. Když jsme si nadefinovali nějaké základní operace, jako právě ta konkatenace a komplement jsme si tam nedefinovali, a tak to asi každý pochopí. Takže definice toho regulárního výrazu, tady mám rekurzivní definici, takže prázdný nebo nula a každý znak A z abecedy sigma je regulární výraz. A pokud druhý bod je, pokud alfa a beta jsou regulární výrazy nad tou abecedou sigma, tak kombinování s jednocením, průnikem, komplementem, sloupcovou konkatenací, řádkovou konkatenací a těmi uzávěry zase dostaneme regulární výraz. No a tady je jasná definice, že dvoudimenzionální jazyk je regulární, pokud existuje regulární výraz, který jej definuje. No, příklad nějakého jednoduchého regulárního výrazu, to vám tady, já myslím, že to asi každý by pochopil, kdyby se na to podíval, ale s tím, jak pracuje. No, regulární výraz zní vlastně řádková konkatenace AB, uzávěr této konkatenace, k tomu paralelně zase řádková konkatenace BA, uzávěr, sloupcová konkatenace a zase uzávěr. Takže víme, že tou řádkovou konkatenací AB dostaneme obraz AB a tím uzávěrem se nám ten obraz AB bude opakovat do nekonečna, ale nějakým počtem kroků. Tou paralelní operací dostaneme obraz BA zase s uzávěrem a sloupcovou konkatenací se ty obrazy spojí a uzávěrem se zopakují, nebo zopakují několikrát. S tím dostaneme jazyk, který popisuje šachovnice o velikosti nebo o sudé šířce a sudé výšce. Takže vidíte, je docela jednoduchý regulární výraz a v podstatě dostaneme podobný jazyk nebo s omezením na tu šířku, jak měl tady kolega předtím.
No a kdybych chtěl popsat to, co měl Jirka, tak bych tam napsal na osmou, ne? Nebo?
Na osmou.
Nebo na čtvrtou?
Jo, no, kdybyste chtěl přesnou velikost, tak určitě.
Bych chtěl přesně
vyžadit. Byl by problém, musel by se to nějak, ale určitě by to šlo ještě s modifikování té vnitřní závorky dosáhnout nějak lichého počtu, například těch sloupců nebo těch řádků. Tak, jinak tady mám ještě označení. Pokud používám regulární výraz bez komplementu, tak se mu říká complement free regular expression. Pokud omezíme ten regulární výraz jenom na používání operací bez těch závěrů, tak star free, tak mu říkáme star free regular expression. Tak, další metoda od pánu M. Hewitt v té literatuře je čtyřsměrný konečný automat. Je to rozšíření dvousměrného konečného automatu. No a je to v podstatě je to sedmice, kde v sigma je vlastně abeceda, kde je množina stavů delta. Delta je důležitá, je to směrová nebo množina směrových přechodů toho automatu. Vlastně obsahuje v sobě přechody doprava, doleva, nahoru a dolů. Q0 počáteční stav automatu, QA accept a reject stavy, QA, QR a delta je vlastně ta přechodová množina, která pracuje na základě nebo funguje na základě přechodu nebo informací z aktuálního stavu bez toho přijímacího odmítacího stavu a na základě vstupního symbolu pod čtecí hlavou, nebo jestli se tak dá říct, to automatu. Automat v podstatě funguje tak, že na té mřížce, při rozpoznávání obrazu funguje tak, že na té mřížce, nebo v tom obraze, počáteční poloha té hlavy je na pozici 0,0 a vlastně ten automat na základě toho přechodu změní stav a změní pozici na základě té operace. Ještě jsem tady, nemám to ani na těch slidech, nějak jsem to vypustil. Když uvidíte zápis P se střížkou, kde P je obraz, tak P se střížkou definuje, řekněme, že tohle je obraz P, tak P se střížkou definuje obraz rozšířený o okraj, vlastně o jeden symbol do všech směrů, kde v těch okrajových symbolech, nebo na těch okrajových pozicích jsou symboly mřížky, které značí okraj toho obrazu. Ty automaty to potřebují takhle definovat, aby věděli, že už jsou na okraji obrazu a měli by se vrátit, anebo nějak to řešit dál. No, těch čtyřsměrných tady toho moc nemám už dál, abych
se... No, tam jste dopověděl, jak teda funguje, jestli byste nám to intuitivně...
Ne, tak to už jsem v podstatě ten základ řekl, jakože začínáme na pozici 0,0 a na základě jsme v nějakém stavu, třeba například, já nevím, označím 0, tak na základě vstupního symbolu, který je v tom obraze, my ten obraz rozpoznáváme, takže v tom obraze už něco je. Například tady je tři černé body. A my ta mapovací nebo ta přechodová funkce definuje zase vlastně na základě stavu nula a na základě toho, že ten symbol tady je třeba B, ty bílé jsou A, takže přejde doprava a stav se změní na, jo, já jsem to řekl, jak akceptuje, ha. Takže stav se změní na třeba 1 a ten automat akceptuje tím, že přejde do stavu Q, akcept, nebo jak jsem to tam měl označené, přejde do toho akceptačního stavu, do toho konečného. Není nutné, aby ten automat, tento automat nemusí procházet všechny ty body v tom obraze. Stačí třeba zkontrolovat jenom nějakou důležitou část, to nás zajímá a...
Já když jsem tohle četl, tuhle definici, tak první se mi napadlo, že by tam třeba bylo těch čtecích hlav více. Dívejte se, tady, že by je tam vystavovala tam nahoře, některá dole, to bychom si museli domluvit kde. Mm-hmm. A přijal bych, pracovali by souběžně, jinými slovy, paralelní dvoudimenzionální konečné automaty, jo? Pracovali by souběžně a pouze pokud by všechny se dostali do koncových stavů, tak bych přijal ten obraz. Mm-hmm. A to mě připadá, že by dávali smysl, že bych mohl třeba rozpoznat ten tímhle způsobem dřív, jo? Protože normálně si tam musíte doba brát ke určitým jako těm bodům,
ale by to mohlo...
když to takhle paralelně, že by to mohlo zrychlit to přijetí toho obrazce.
By to
obrazu.
Jo. No tak právě o těch čtyřsměrových automatek jsem se tady moc nerozpisoval, protože mě přijde zajímavější ten dvoudimenziální, a to říkat anglicky, protože by se mi to velmi překládalo, dvoudimenziální online tessellation automata, který s kterým přišli pánové K, jinou, no, jo, tam je možná chybí nějaký znak, Inou a Nakamura. A vlastně definice toho automatu je založená na, je to pětice, pracuje nad nějakou abecedou toho obrazu, nad množinou stavů, počátečním, je definován počáteční stav a konečný stav nebo množina konečných stavů a zase přechodová funkce. Ta přechodová funkce je tentokrát založená na dvojici stavů a na základě stupně jednoho stupního symbolu a mapuje se do jednoho nebo do více stavů. Záleží na tom, na determinismu. Takže tento mi přišel zajímavější teda. A v podstatě měl by částečně vycházet z těch celulárních systémů, protože nenastavuje stavy pouze v tom automatu, ale nastavuje stavy v každé bunce toho obrazu. Takže zase také slím nějaký základní obraz. A jak jsem mluvil o té okrajové, o té slupce vlastně, o tom okraji toho obrazu, tak když vlastně na začátku práce tohoto online tessellation automatu se první sloupec a první řádek toho obrazu nastaví na ten výchozí stav Q0. Takže řekněme, se budu označovat asi číslem, takže 0. Všechny ty se nastaví na 0. A automat pracuje následujícím způsobem, že prochází vlastně postupně diagonály v tom obraze. Takže první diagonála je tady ten první bod. My už zase rozpoznáváme nějaký obraz, takže tady máme, já nevím, A, B, A, ne, prostě nějaký jednoduchý obraz. A na základě vstupního symbolu a stavu, který je nad tou ohodnocovanou buňkou a vlevo od ní, rozhodneme stav té aktuální buňky. Takže podle přechodové funkce, řekněme, by ten stav vyšel 1. A zase pracujeme tuto buňku, a po těch diagonálách, říká se tomu diagonální vlnový průchod nebo něco takového. A až dojdeme na konec obrazu, tak na základě toho výsledného nebo toho stavu v tom pravém dolním rohu se rozhodne, jestli ten automat ten obraz přijme. Záleží na tom, jestli ten stav je v té množině těch koncových stavů.
A
já tady mám...
Oni už nějak a priori mají tam už jsou ty stavy přiřazeny k těm jednotlivým buňkám?
Ne. Těm buňkám jsou přiřazeny ty hodnoty toho obrazu.
Ty hodnoty.
A jak jsem říkal, každé buňce se přiřazuje stav. První krok, nebo vlastně inicializace toho automatu je, že řádek a sloupec se nastaví na ten Q0. A ty stavy se počítají na základě té přechodové funkce vlastně. stav nad ním, takže i je minus jedna v tom a i minus jedna s tím mapování, jak je to rozložení těch stavů, Q krát ten symbol, co je na té pozici, a z toho nám vyjde stav Q u toho deterministického, na který se nastaví tato buňka, takže jedna. A zase tady už
má... V zásadě se směřuje po diagonálách.
Jede se po těch diagonálách, takže poslední, který spočítáme, je nutně ten pravý dolní roh a ten nám určí, jestli ten automat přijme.
Tam je podmínka, že to musí být čtvrcový obraz?
Ne, pravý dolní roh. Nemusí to být čtvrcový obraz, ale vždycky nakonec se ten roh spočítá poslední.
Ona může být, já rozumím. Jo,
ono nic po těch diagonálech můžeme počítat i tak, takže... No tady dalo mě to kvůli těm diagonálem, že tady to jedničkou už jsme si umožnili spočítat ten další, tu další buňku a vlastně tak dále. Tento se mě docela líbí a řekl tady už dopředu, že zatím v podstatě to je to nejsilnější, co v té teorii našli. Jinak, jak jsem mluvil, bych řekl nějakou ekvivalenci, tak jak jsem mluvil o těch regulárních výrazech a o té projekci, tak zase projekce z regulárního výrazu bez komplementu je ekvivalentně silná jako ten online tessellation automata. No, tady mám ještě, jestli jsem na něco nezapomněl. Ne. Tak, dvoudimenzální pravé lineární gramatiky. Tady vidíte tu věc, je to 2, 3. Sedmice gramatika, která je vlastně založená na dvou pravých lineárních gramatikách. Když se podíváte na tu první, tak ta je to vlastně množina. Já tady mám zase tady proměny z té knížky, ale to non-terminály by asi posloužilo stejně dobře. Kde...
To se dřív se místo slova neterminál používalo slovo proměna.
No jasně to. Ale mi by se líbila i ta proměna víc možná.
No ona taky dává lepší smysl. Jako dřív to je nějaký podmět a podobně, tak jak si to právě bylo, že za to můžeme dát hledat jaký terminál. Jo? A pak se z nějakého důvodu začal používat neterminál.
Takže, aby jsme tam měli, no, nebo popíšeme si ty symboly, VH vlastně horizontální non-terminály, V jednoduché V vertikální non-terminály, kde sigma I je podmnožina těch vertikálních non-terminálů, z toho důvodu, že ty domnělé terminály v té první gramatice definují startovací symboly té druhé gramatiky. Až vám řeknu, jak vlastně ty gramatiky pracují, nebo ta gramatika pracuje, tak to bude zřejmé z toho. Sigma klasicky je abeceda jazyka, teda nebo, no, vlastně jo. Startovací symbol S-ko, startovací symbol té první gramatiky, té horizontální, RH, přechodové pravidla horizontální gramatiky, které jsou definovány takto. Klasická pravá lineární gramatika, kde A-čko patří do toho sigma I. Vertikální pravidla, zase přechodová funkce, kde Ačko už jsou přímo symboly toho jazyka. Tak to bylo, abyste věděli, co ty symboly, které znamenají. A jak vám to tady zase načrtnu, jak ta gramatika pracuje. Ta první, ta horizontální gramatika, startuje ze symbolu S. A je to v podstatě klasická pravá lineární gramatika, která generuje nějaký řetězec symbolů z množiny sigma i. Když máme ten řetězec vygenerovaný, tak každý, tady mám nějaký příklad, každý ten symbol v tom řetězci definuje startovací symbol té vertikální gramatiky. Takže zase můžeme pokračovat generováním pomocí té vertikální gramatiky, kde tady se ty přepisy podle těch pravidel probíhají paralelně, aby se zajistilo prostě vlastně, aby každý ten sloupec měl stejný počet znaků. Takže vertikálně se postupně rozgenerují.
A tam to A, B, A, B to vygeneruje?
To vygeneruje ta horizontální gramatika.
Jo. Ona má... To jsou startující symboly pak té
vertikální. Ano. Ale co je, nebo tak smutné, ne, ale že tahle věc je skoro nejslabší z těch, co jsem vám tady říkal.
A z jakých způsobů, jako?
Definování těch jazyků. Dokonce deterministické regulární výrazy jsou silnější než ty, nebo ta pravá lineární dvoudimenzionální gramatika. No a poslední věc, co jsem vám tu chtěl říct, jsou ty dlaždicové systémy, kterou si potřebujeme zavést pár pojmů, nebo označení spíš. Takže je to BHK, nevím, jak se tím svítí, to žluté. To BHK na tom obrazu P definuje množinu všech podobrazů o velikosti HK v tom obraze P. A v té podstatě to, co potřebujeme, aby jsme si mohli definovat lokální dvoudimenzionální obraz, lokální vzhledem k té množině theta, kde řekněme, že theta je množina, jestli tady mluvíme o těch dlažticích, tak theta je množina obrazů, které mají rozměr 2x2 a jsou definovány abecedou gamma s jednocennostou pokrajovou mřížkou. A ten lokální jazyk je vlastně jazyk složený z obrazů, které jdou kombinací těch dlaždic 2x2 vytvořit. No. Tak tady jde o tu definici toho lokálního obrazu. Ono to, ten model sám ze své podstaty je nedeterministický, protože v podstatě nejde rozhodovat, ale ten základ vlastně definuje, nebo každá ta dlaždice 2x2 definuje vlastně nějaký přechod toho automatu. Teoreticky by se na to tak dalo pohlížit. No a ten samotný dlaždicový systém je čtveřice sigma, gamma, teta a ta projekce pi, kde jazyk L, kde to tady? No, kde to pi je projekce z té abecedy theta, teda gamma na sigma a jazyk, řekněme, že jazyk L s čarou je jazyk lokální vůči té množině dlaždic theta a to mapování pi definuje ten výsledný jazyk L na základě toho jazyka L s čarou, mám to tady asi někde popsané, jo. Tak ten dlaždicový systém definuje jazyk L nad abecedou sigma takovým způsobem, že L s čarou je lokální jazyk vůči té množině theta, dlaždic, a výsledný jazyk L je definovaný jako ta projekce pi s L s čarou. No, tady jenom rozpoznávání tím dlaždicovým systémem a no a že ty abecedy od sebe odlišujeme, ta gamma je lokální abeceda a ta sigma je abeceda toho jazyka. Tady mám vztahy těch jednotlivých modelů, kde ty regulární výrazy bez těch uzávěrů jsou slabší, nebo jsou podmnožinou, nevlastní podmnožinou těch regulárních výrazů. Regulární výrazy bez komplementu jsou zase podmnožinou těch regulárních výrazů. Deterministické čtyřrozměrné konečné automaty jsou zase slabší než nedeterministické. Stejně tak u těch online tessellation automatů. Zase ten čtyřrozměrý automat je slabší než ten tessellační. Tady mám ty gramatiky, vlastně to, co jsem vám říkal, že ty dvourozměrné pravé lineární gramatiky jsou podmnožinou, nebo vlastní podmnožinou těch dokonce deterministických konečných automatů čtyřrozměrných. Tady jsem vám vykládal jenom o těch dlaždicových systémech, ještě je druhá množina systémů, ať se říká dominové systémy a jediný.
To se právě, že to slyší.
Dominové systémy, ale jediný podstatný rozdíl mezi těmi dlaždicovými je, že ty dominové jakoby kostky mají rozměry 2x1 nebo 1x2.
Ano, a ty jsou, já do tohohle vletím, protože jsme chtěli s Masopustem napsat na to článek a pak jsme zjistili, že to, co jsme, na co jsme přišli, že přišli už jiní lidi před náma, ale jsme to neodeslali publikaci, ale ty jsou velice zajímavý, podle mě.
No, to je v podstatě to samé, jak tlačícové.
No ne, to je, ale je podmínka, že je tam ta velikost 1, 2. Tlačíce jsou dimenze 1, 2.
A nebo 2, 1.
A nebo 2, 1. A to vše.
No, tak zase u těch... To jsem u těch dležnicových...
No, ono se dá ukázat, to je pravda, že to je jedno.
Oni se to dá...
Máme stejnou sílu.
Mm-hmm. No, ještě, to jsem vlastně zapomněl zmínit, že ty dležnicové jsou ekvivalentně silné jako ty online tessellation automata, protože jsem říkal, že to jsou ty nejsilnější, nebo vlastně, že definují ten nejsilnější ten model. No a tady to, když tak později zkusím vzpomenout, co to je. Ale ty dlaždicové systémy zase, už jsem říkal, projekce z regulárních výrazů bez doplňků, zase ekvivalentní těm dlaždicovým systémům. A tady to je nějaká rozšířená monadická logika druhého řádu. Do toho jsem se moc nedostal, abych pravdu řekl teda. Ale to bude asi tak všechno.
Tak, otvírám diskuzi. Zase cokoliv řeknu, mi je míněno dobře pro váš růst, kteří a pro kolegy. Porovnání třeba s tím předcházejícím, mě tam scházelo, vy jste tady se načmáral extrémně neformálně několik obrázků, ale že velice mi pomohlo vždycky, co definice, to ilustrace.
Jsem se bál, bych to stihl, tam bylo hodně.
Jistě, je to moc, já vím, že to je moc, tak možná jsme mohli udělat nějaký výběr, ale to by tomu pak pomohlo, protože já se sami tady napálíte na nás, tady ty, vy jste to prošel, to je jistě, ale nejsem si jist, že si jsme schopni pamatovat, co ty zkratky třeba znamenají a tak dál. No. Jinak tohle aparát, který mě velice zajímá, a tuhle kapitolu jsem celkem podrobně čet, dotaz. Jako matematika mi okamžitě napadne, dobře, máme jednorozměrné, máme dvourozměrné jazyky, mohli bychom, vidíte důvod, vidíte motivaci, že bychom zavedli n-dimenzionální jazyky, pro třídimenzionální by bylo prostorová,
no, tak
jakýsi prostorový záležitosti.
Důvod určitě jako bude.
To by bylo mě přímo čas, pak
ale jako, že pořád bych prozkoumal spíš ty dvoudimenzionální, protože oni se v podstatě dostali zatím jenom na úroveň regulárních výrazů.
Je to přesně tak, jak říkáte. Já si myslím, že tady je neuronální pole. Já sám se tímhle chci zabývat.
Ano, to s tou dimenzí strašně stoupá ta složitost.
No. A když jsem to četl, tak vždycky ono to je, tam byla jakási definice, pak tam řekli pár výsledků a ta definice volala po různých modifikacích, které jsem nikde nenašel. Z nějakého důvodu většina těch autorů, je nějaký důvod, že jsou Italové? Jsem si všiml, že tam většinou jsou Italové.
Tak to jsem si nevšiml, ale
a Japonci. Vaše dotazy?
No, já myslím, že to bylo moc rychle a že...
No. Ne, nebuď to zase tak, jako to já hodně, říkám.
Hodně definicí a že to se nedá si jenom tak rychle. Takže dotazy asi nebudou.
Nebudou. No, já jsem tak chtěl, tak co mě smysly, ale připadá mi, že ten online tessellation automat se dá přímo emulovat tím čtyřsměrným, prostě tím, že udělám stejný průchod, to je pravda?
No, nedá. No, jako podle toho, co bylo v té knížce, tak se to nedá. Protože on byl... Si vidíš, vlastně tady to máš v těch definicích. Ten čtyřrozměrný je, byl přímo napsané už na začátku, o tom začíná mluvit tak místě, že vlastně, že to je slabý přístup a že to zavedli docela rychle. Tam šlo, oni to zkoušeli hlavně proto, že to bylo takové jako přirozené rozšíření těch dvou, nebo těch jednorozměrných automatů přechodových.
Když vzáte tento automat, mě tehdy napadlo, a myslím si to doteďka, že v podstatě vyšším sílu toho automatu, když bych měl dvě hlavy, jedna by šla, vždycky dívej se, po sloupcích, Jiří, ono by přečetla sloupec, a pak by šla ze spodu tím sloupcem nahoru a tak dál, a druhá zase naopak ze spodu po řádcích, jo? Na jeden konec, na druhý konec a tak dál. A jsem hluboce přesvědčen, že bych dostal větší sílu, kdybych takhle tohle požadoval, kdybych tohle měl. O tom tam nebylo nic, nebo jo?
Tam byla jenom jedna ta čtecí hlava o těch dvou hlavách.
No a teď vůbec ta klíčová otázka, dívejte se, k čemu máme tu teorii? Podle mě k syntax, analýze obrazu,
no,
jo? A jsou tam teda přímo, nebo našel jste nějaký přímo algoritmy, Rozumíte, jak máme syntaxické analýze, normálně kompilátory, to je gigantická teorie.
No, tak já jsem taky, když jsem se díval na články ohledně kolem toho tému, tak jsem to taky narazil jenom na to čulíka, nebo jak,
no,
taky na ten vážený koncový automat, jak na tu kompresi. No, ale...
Podle mě to nás zajímá, bych chtěl algoritmu zajímavou co naprogramovat a...
Tak oni už ho mají, no, ale... Já jsem právě nad tím přemýšlel jako nad tím druhým tématem, ale pak jsme s panem Zemčíkem mysleli něco jiného, co by se mi možná hodilo víc na dizertačku, takže...
No, jistě, o to jde. Prostě to druhý téma je spojení mne, jasně, vás a Pavla Zemčíka, jako a školitel obecně. To znamená, to já respektuji, to se jistě dohodneme, ale mně připadlo, že jakási souvislost mezi tím, co děláte.
Jo, tak to určitě. Tak v každém případě má větší souvislost, než ty jednorozměrné jazyky, jako přímo z grafiku. No.
Další nějaký Filipe, ty jsi něco?
Ne?
Tak pokud ne, děkuji. A přátelé, je 11:30 a protože já začínám nový téma a protože byla pauza jenom 10 minut, tak já bych to tady uzavřel a začneme příště, vystartujeme od těch PC gramatických systémů. Děkuji.